जू आऊं परमणे सुवर्ता अध्याय एक
सृष्टीचे पूर्वी उतर असले ते उतर देवा समोर असले आणि ते उतर देव जाऊन असले तेंच सुरवी देवा समोर असले ताचे वरवी सर्व वस्तू देवान रसल्यात आणि एकस एक वस्तु सहित ताचे विणे रसोंग ना रसले हरेक वस्तू नु ताचे ते जीव जोडलो आणि हो जीव मनुष्याचो उजवाड तो उजवाड अंकारान प्रकाशता आणि अंकारान तो ग्रासोंग ना देवा तावन दडलो एक मनीस आसलो ताचे नाव जुवाव तो साक्ष दिवंक आयलो म्हणजे सकडांनी ताचे मुखांतर सत्मानीचे मूल्या खातीर तो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक आयलो तो आपणच जावन उजवाड नाही पण उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक आयलो हो उजवाड संसारात येता आणि हरेका मनशाक प्रकाशित करता तो संसारी आसलो आणि संसार ताचे वरवीं जाल्लो तरी पूण संसार ताका ओळखालो ना तो आपल्याच लोकांकडे आयलो तरी आपल्याच लोकान ताका स्वीकार केलो ना पण ताका स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताणे देवाची भुरगी जावची समर्थी दिली सोमेस्तांक म्हणजे ताचेर पातेल्यांक जांचो जल्म मनशा रक्तान जावं कुडीचे ओडणेन जावं मनशाच्या इच्छेन जावंक ना बगार देवा वरवीं जाला अशे उतार मनीस जालो आणि आमच्या मदें ताणे वस्ती केली आणि आम्ही ताची महिमा पळयली ती बापाच्या एकल्याच पुताचे महिमे सारखी कुरपेन आणि सतान भरलेली ताचे विशयान साक्ष देऊन जुवावन अशी बॉब मारली
जो मुझ्या फाटल्यान येता तो मुझे पहिले स्थान घेता कित्याक तो मुझे पहिलेच आसलो म्हणून हांवे कोणा विशयान सांगिल्ले गी तस्सू हो जावन आसा
ताचे भरतेतली कुरपे वयर कुरपा आमकां मेळ्ळ्या कित्याक नियमशास्त्र म्हजे वरवीं एक दाय जावन मेळ्ळें जाल्यार कुरपा आणि सत जेजू क्रिस्ता वरवीं मेळ्ळ्यात देवाक कोणेय केदी पळयलो ना पण बापाच्या गोपांत आजच्या एकल्याच पुतान ताका परगट केला जुदेवानी याजकाक आणि लेवितांक जेरुजल्यातावन ताचे कडेन धाडून तू कोण म्हण विचारूंक आयिल्ल्या वेळार जुवावन अशी साक्ष दिली
तू कोण
ताणे इन्कार करिनासताना
हांव ख्रिस्त नाही
म्हण स्वस्त उतरांनी सारखे सांगले तेदना ताणी ताचे कडे विचारले
तर तू कोण एलिजा
ताणी म्हळे
हांव एलिजा नाही
ताणी विचारले
तर तू आमिरा कोणाचो प्रवादी
नाही
म्हण ताणी जाप दिली तेदना ताणी ताका विचारले
तू कोण तर आमकां दडलेल्यांक आमी वचून कितें सांगचें स्वता विशयान तुवें कांय सांगचें आसा
ताणी म्हळे इजाया प्रवादीन सांगचे प्रमाणे
कोण एकल्याचो ताळो अरण्यांत बॉब मारता स्वरेस्पराचो रस्तो तयार करा तो म्हणटा हांवच तो ताळो
पूण फारिजेवानी धाडून दिल्ल्यांनी ताचे कडेन आनीकय विचारले
तूं क्रिस्ती न्ही एलिजाय न्ही आणि आम्ही राखोन अस प्रवादी न्ही म्हणताय तर तू कसो बाप्तिस्म दिताय
जुवांव तांकां जाप दिली
हांव उदकान बाप्तिस्म दिता पूण तुमच्या मदें एकलो आसा आणि ताका तुम्ही वळखनात तस्स म्हजे उपरांत येवंक आसो ताच्या वानांचे कट सुटोंक सयत हांव ना फावो
हे बेतानियांत जॉर्दान न्ही पलतोडी घडले थंय जुवांव बाप्तिस्म दीत आसलो दुसऱ्या दिसा जेजू आपणास अशी येवसो पळोवन जुवांव म्हळे
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाताक काडटा ती हाचेच विशयान सांगून हांवे तुमचे कडे म्हणले जो म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे पयले स्थान घेता कित्याक तो मुझे पहिलेच आसुल्लो। हांवूच ताका वळखूंक ना, तरी पूण ताणें इज्रायल लोकांक परगट जायचे म्हूण हांव आयिल्लो आनी हांवें बाप्तिस्म दिल्लो।
जुवावन अशी साक्ष दिली,
पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी आकाशांत हांव देंवचो आनी ताचे वयर रावचो हांवें पळयला। हांवूच ताका वळखूंक ना, पूण उदकान बाप्तीस दिवंक म्हाका धाडिल्ल्यान म्हाका सांगलें, जो कोणाचेर पवित्र आत्मो देंवचो आनी रावचो तूं पळयताय तो पवित्र आत्म्यान बाप्तिस्म दितलो। हे हांवें स्वता देखला आनी तो देवाचो पूत म्हणून साक्ष दिल्या।
दुसऱ्या दिसा परतून जुवांव आपल्या शिशां पैकी दोगां बराबर उबो आसता जेजूक सोलोन वेसो ताणें पळयलो आनी म्हळें,
थंय पळया देवाची शेळी।
ताच्या दोगां शिशांनी ताची ही उतरां आयकून जेजूचो पाटलाव केलो। जेजू गुवलो आनी ते आपणा पाटल्यान येता तें पळोवन तांकां म्हळें,
तुमकां कितें जाय?
तांणी ताका जाप दिवन म्हळें,
राबी
तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ,
तूं खंय रावताय?
तांणी म्हळें,
येया आनी पळया।
ते गेले आनी तो खंय रावता म्हूण तांणी पळयले आनी तो दीस ते ताचे बराबर रावले। तेदना सांजेची सुमार 4 वरां जातीर। जुवांव सांगिल्ले आयकून जेजू पाटल्यान गेल्ल्या त्या दोगां शिशां पैकी एकलो आंद्रू सिमाव पेत्रूचो भाव तो पयले वचून आपल्या भावा सिमावक मेळ्ळो आनी ताका सांगा लागलो,
आमकां सडवंडाक म्हणजे त्या लायिल्लो मेळ्ळो।
ताणी शिमावक जेजू सरची हाडलो। जेजून ताका बरो करून पळोवन म्हळें,
तूं जुवांचो पूत सिमाव, पूण तुका केफस म्हूण आपयतले।
तशें म्हळ्यार पेद्रू या खडाप म्हूण अर्थ। दुसऱ्या दिसा जेजून गालिलेयाक वचूंक चिंतले, तेदना ताका फिलीप मेळ्ळो। जेजून ताका म्हळें,
म्हज्या फाटल्यान ये।
फिलीप बेत्सायदा गांवचो आंद्रू आनी पेद्रूच्या शहरांतलो। फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी ताणें ताका सांगले,
मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादींच्या पुस्तकांनी कोणा विशयन बरयलां तो आमकां मेळ्ळो, तोस नजरेचो जेजू जुजेचो पूत।
तेदना नातानायलान ताचे लागीं म्हळे,
नजरेता थावन कांय पुणी बरें उपजोवंक साध्य आसा?
तेदळा फिलिपान ताका म्हळे,
तूं ये आनी पळय।
जेजून नातानायलाक आपणा कडेन येवचो पळयलो आनी म्हळे,
हो जाल्यार एक खरो इज्रायलगार हाचे थंय कपट ना।
नातानायलान जेजू कडेन विचारले,
तूं म्हाका कसो वळखताय?
जेजून ताका जाप दिली,
फिलिपान तुका आपोवचे पयले अंजुराच्या रुकांबळांत आसतना हांवें तुका पळयलो।
नातानायल म्हणा लागलो,
मेस्त्री तूं देवाचो पूत आनी इज्रायलचो राय।
जेजून ताका जाप दिली,
हांवें तुका अंजुराच्या रुकांबळांत पळयलो म्हूण सांगलें देखून तूं सतमंताय मू? हाचे वरून चड वर्त्यो संगती तूं देखतलोय।
उपरांत तो आनीकय सांगा लागलो,
खरेंच हांव तुमकां सांगता, तुमी मोळा बुकतें जावन मनशा पुता मुखांत देवदूतांनी सरचें आनी देंवचें तें पळयतल्यात।